Fiecare zi ne provoacă să facem o mulțime de alegeri, de la mici aspecte practice și educaționale până la cele mai profunde dileme cotidiene și spirituale. Dar care este oare cea mai bună alegere? Alege corect, o emisiune realizată de Cosmin Cocea.
Dragi prieteni, bun găsit! Este o mare bucurie pentru mine să fim împreună la emisiunea Alege Corect. Ca de fiecare dată punem în fața dumneavoastră subiecte practice cu care ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Cu toții am trecut prin viață, prin situații de nemulțumire, prin situații de, știu eu, disperare, frustrare. Și apare în momentul acela dorința aceasta de a ne răzbuna. Și instinctul acesta pare a fi destul de puternic uneori în viața noastră. Și spunem, lasă că o să treacă și el pe aici să vadă cum este. Sau lasă că o să pățească și el să treacă prin pielea lui să vadă cum este să fie în situația în care am fost eu. Așa spunem noi. De multe ori îl invocăm și pe Dumnezeu, spunând că El nu doarme și vede ce se întâmplă și va interveni. Cam așa arată răzbunarea de multe ori în viața noastră. Trebuie să fim realiști că puține sunt momentele când nu apelăm la răzbunare și nu avem în minte ideea de a ne răzbuna. De aceea vă propun în ocazia de față să discutăm pericolul răzbunării, gustul răzbunării, cum este răzbunarea, ce se întâmplă dincolo de consecințele pe care le trăim în momentul în care alegem răzbunarea. Mă bucur că aici, în platoul emisiunii Alege Corect, să fie alături de mine unul dintre colegii mei, și anume pastorul Gabriel Ștefăniță. Gabi, bun venit la Alege Corect!
Cosmin, mulțumesc pentru invitație. Cred că o să avem un timp folositor împreună.
Sigur, așa ne dorim și vreau să spun că timpul va trece foarte, foarte repede. Vreau să spun ceea ce spunea un mare om, Nicolae Iorga, politician, scriitor, istoric, spunea în felul următor: răzbunarea nu poate avea înțeles. Rănind, nu ți se duce rana din suflet. Extraordinar. Aș vrea să te întreb, Gabi, și cu asta de aici pornim discuția noastră, care ar putea fi cauzele care astăzi ne provoacă pe noi să alegem răzbunarea?
Cred că acestea sunt numeroase, însă în primul rând apare dorința aceea de fapt asta este răzbunarea, cumva e actul prin care ți iei dreptatea în propriile mâini și vrei să-l faci pe celălalt să simtă ceea ce ai simțit tu. Să aibă și el parte de frustrare, să aibă parte de durere, de durerea de care ai avut tu parte. Adică spui, nu, vreau și el să simtă ceea ce am simțit eu. E o vorbă care zice, rănile se cer linse, da? Dacă am putea discuta despre cauzele, una dintre cauze este aceasta, și anume că rănile se cer linse. Animalul, observăm treaba asta în lumea animală, dacă e o rană, ca să se vindece. Ei, noi credem că pentru vindecare este impresia aceasta. Și impresia, domnule, dacă îi voi răspunde cu aceeași metodă și dacă el va simți cel puțin egal, cel puțin cât am simțit eu, atunci este această concepție că rana se va vindeca. Eu mă voi simți mai bine și în felul ăsta voi trece peste. Însă dacă ar fi aici să folosesc o analogie, mai degrabă aș folosi analogia vărsatului de vânt. Acum, din cei trei copii ai mei, toți trei au făcut vărsat de vânt. Și în momentul în care apare bubița, îți vine să te scarpini. Și tu, când te scarpini, ai impresia că cât o faci mai mult, cu atât o să te simți mai bine. Însă fenomenul este că se înroșește zona mai mult și bubele devin mai mari. Cred că, de fapt, asta ar fi analogia pe care aș folosi eu pentru. Deci, odată, e că rănile se cer linse și vrei ca el să plătească. Cumva asta e forma, aș zice eu, cea mai diabolică. E forma drăcească, chiar folosind cuvintele, când vrei ca celălalt să simtă cel puțin durerea pe care ai simțit-o.
De asta spunem de multe ori, lasă că o să treacă sau să învârte roata, știți cum mai spunem?
Da. Avem cuvinte mai finuțe pentru aceeași realitate. Da. Deci asta este forma diabolică. Alte cauze pot fi, de exemplu, când într-adevăr ai fost rănit. Răzbunarea înseamnă că ai acolo, dorința de răzbunare înseamnă că ai o rană.
Da.
Ai o nemulțumire, ai o durere, cineva te-a jignit, a făcut ceva, ai văzut ceva. Și dacă omul respectiv, el nu are, n-a fost educat, n-a văzut niciodată un om lângă el, mama, tata, frați, un duhovnic, un prieten, ceva,
da,
care să arate că, uite, e normal ca să te simți așa și e normal să te doară, să te deranjeze, dar hai să facem ceva în privința asta. Omul simte durerea, e naturală durerea aia și nu știe ce să facă cu ea. Și cel mai natural lucru este să începi să lovești, fie cu vorba, fie cu prin atitudini, că răzbunarea poate să capete multe forme. Uneori te retragi, uneori vorbești, uneori ai atitudini, doar o privire poate să însemne ceva. A doua cauză poate să fie asta. Omul nu știe cum să-și gestioneze treburile. Da? Și se trezește într-o stare de asta. Poate să mai fie cauza în care e un cerc vicios. Te gândești foarte mult când cineva ți-a făcut un rău.
Te gândești numai la răul ăla.
Te gândești la răul ăla
pe care ți l-a făcut.
Corect. Este ca la mama când făcea cozonac acasă, vedeam că lua aluatul și eu lua-l frământat. Măi, ce are cu el, mă întrebam eu, că tot îl trântea. Fenomenul ăla, cu cât îl frământai mai mult,
cu atât e mai...
creștea. Și poate să devină chiar o problemă psihică și automat, tu cu cât te gândești mai mult la rana aia, ea crește în mintea ta, suferi la nivel emoțional, poți să ajungi să suferi la chiar punct de vedere psihic, să ajungi să ai o depresie și așa mai departe și începi să te manifesti nenatural. Asta poate să fie o cauză. Iar ultima pe care aș aminti-o, cred că orgoliu.
Aha.
Orgoliu. Omul mândru iartă greu pe ceilalți. Omul spiritual se iartă mai greu pe sine. Un om care este spiritual, el este mai dur cu sine și spune, măi, am făcut o greșeală. Dar asta nu-i place lui Dumnezeu, i-a rănit pe ceilalți. El e dispus să ierte pe ceilalți greșeli, le înțelege, dar e dur cu el. Și să vedeți, omul spiritual se iartă, cum zicea și Pavel, trebuie să uit ce e în urma mea. Pentru că te întorceai din ăla ce ai făcut. Din contră, omul mândru, dacă l-ai călcat și ai greșit împotriva lui, foarte greu te iartă.
Și greu relaționez cu el.
Nu poți, pentru că ofensa adusă lui este cea mai mare ofensă pe care o poți. El dacă greșește, nu e nicio problemă. Cred că orgoliu, iar aici ajungem iarăși la forma satanică, cum am amintit-o pe prima, o nouă manifestare, orgoliul aia când avem impresia că s-a atins de noi cineva, de Sfântul Sfinților și de cel mai important, cere o anumită răzbunare. Cum ți-ai permis să-mi faci miște? Nu o spunem așa. Dar
da.
Și aici am văzut, pot fi diferite cauze. Trebuie să, fiecare dintre noi ar trebui să
le analizăm.
Exact, și să ne dăm seama despre ce este vorba. Mai putem vorbi despre patologii, când într-adevăr cineva are probleme psihice destul de serioase. Aia este altceva, acolo ai nevoie de medicație, ai nevoie de tratament. Dar uneori, cauzele naturale, netratat cu corespunzător, te poate duce la o manifestare, cum spuneam, să ajungi într-o stare de depresie în care să nu vezi decât asta și să începi să te manifesti chiar nepotrivit.
Ai amintit tu ceva de cuvintele acestea pe care noi uneori le folosim pentru a spune, lasă că până la urmă ai să vezi și tu cum
da,
e.
Da.
Unde intervine dorința de, și acum intru puțin într-o altă speță, unde intervine dorința de dreptate în mecanismul răzbunării? Pentru că de multe ori ajungem și spunem, uite, vreau să mi se facă dreptate, însă de multe ori această dreptate înseamnă răzbunare. Vreau ca tu să simți ce am simțit eu. Vreau dreptate. Și dreptatea uneori înseamnă să îl apeși pe celălalt să se ducă în jos, așa. Unde, asta era întrebarea, unde intervine dorința de dreptate în mecanismul răzbunării?
Cred că noi de foarte multe ori, de-a lungul timpului, am schimbat sensul cuvintelor.
Da.
Vorbim de iertare, înțelegem ce vrem noi. Vorbim de dragoste, înțelegem ce vrem noi. Și vorbim despre dreptate, înțelegem ce vrem noi. Cumva, dreptatea asta, noi nu apelăm... Interesant e că apelăm la ea doar când avem nevoie de o armă împotriva cuiva. Apelăm la dreptate doar atunci când nu... Parcă n-am reușit să ne rezolvăm singuri problema. Adică n-am reușit să-l facem de râs, n-am reușit să-l facem să sufere.
Da.
Și atunci când copilul vine la cineva mai mare și zice, tata, mama, cu tare, auzi, ajută-mă ca să pot să mă răzbun pe fratele meu. Cred că, de fapt, când auzim strigătul ăsta, vreau să mi se facă dreptate, spuneai foarte bine, Cosmin, nu este decât un strigăt de răzbunare. Pentru că dreptatea din punct de vedere biblic are cu totul și cu totul altă conotație. În limbajul biblic, dreptatea însemna să fie o voce pentru cei care nu au voce. Da. Adică însemnau că erau anumite categorii de oameni defavorizate. Și Domnul amintește în relația cu poporul său evreu, amintește foarte des lucrul acesta și spune, vreau să ai milă, și spune mai întâi, de străini. Vreau să ai milă de văduve. Pentru că așa erau femeile, erau în vremea respectivă, să ai văduve, să ai milă de orfani. Ce însemna dreptatea? Însemna că tu trebuie să te uiți și să vezi că acele categorii de oameni suferă, că sunt tratate nedrept și să fii o gură pentru cel care n-are gură și să faci ceva pentru cel care nu mai poate să facă ceva. Dar când ai gura prea mare, cum o facem noi?
E o problemă.
Deci noi cerem dreptatea într-un context diferit de cel în care îl cerea Dumnezeu și aprecia Dumnezeu. Deci Dumnezeu aprecia dreptatea în contextul ăsta. Când cineva se uita în jurul lui și pentru că îi păsa de anumite categorii de oameni, dorea ca să le vină în ajutor. Însă noi de fapt ce cerem? Noi cerem lucrul acesta și spunem, vreau ca să mi se facă dreptate, adică vreau ca să-mi vină în ajutor cineva în a-l înjosi pe omul acesta. Ori în Biblie, dreptatea lui Dumnezeu nu este răzbunare. Dreptatea lui Dumnezeu este limitarea răului.
Și astăzi?
Astăzi noi înțelegem prin dreptate cumva acest sentiment de fapt, noi înmulțim răul când folosim dreptate.
Când spun dreptate, spun dreptate numai pentru mine, nu și pentru celălalt.
Corect, exact.
Că uneori dreptatea s-ar putea să fie doar pentru celălalt, nu și pentru mine.
Exact, asta e. Doar noi avem nevoie de încă un sprijin, de încă o autoritate, de încă o mână de ajutor în plus ca să pot să te fac pe tine să suferi. Dar repet gândul acesta. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă cu totul altceva. Înseamnă să te interesezi anumite categorii și să fii o gură pentru ei, pentru cei care nu au o gură. Însă, în același timp, dreptatea lui Dumnezeu însemna limitarea răului. Dacă o să ne uităm în Sfânta Scriptură, întotdeauna Dumnezeu când va face dreptate la sfârșit, nu va face ca să se răzbune, chiar spune că va face o lucrare străină. Adică El va limita răul. Asta e diferența între dreptatea lui Dumnezeu, care spune, am vrut să te răscumpăr, n-ai ascultat, va trebui să limitezi răul pentru ca să nu se înmulțească. Pe când dreptatea pe care o cerem noi este să se înmulțească răul.
Pentru celălalt.
Exact, să-ți facă rău și ție și ție. Este o diferență de la cer la pământ.
Noi vorbim și oamenii care analizează în general răzbunarea sau aspectul acesta. Ei vorbesc despre instinctul de răzbunare. Uh-huh. De unde este sau la ce e bun instinctul de răzbunare?
Cred că aici putem vorbi, de exemplu, despre două lucruri. Putem vorbi despre natura noastră. Da? Noi, da, prin natura noastră, suntem egoiști.
Da.
Și dacă sunt două aspecte, rănile se cer linse și suntem și mândri din fire. Și atunci când cineva ne-a produs un rău, automat vrem ca să scoatem în exterior rana asta și nu știm altă metodă decât aceea de a răni la rândul nostru, după care apare și dorința aceea de a face rău cuiva. Uh-huh. Poate să fie cauza asta a naturii noastre. Însă mai poate fi un element despre care vorbește C.S. Lewis, uh-huh, cred că este în cartea, cumva tradus ar fi corect, Bărbați fără piept. Uh-huh. Și a doua cauză pentru aceste sentimente de răzbunare ar putea fi următoarea. Când Dumnezeu ne-a făcut, pentru fiecare acțiune, sau suntem expuși la anumite peisaje, sau suntem expuși la anumite evenimente, evenimentul ăla sau acțiunea aia ar trebui să-ți trezească un sentiment corespunzător. Dacă ai văzut, de exemplu, o floare, ar trebui să fii bucuros. Dacă ai văzut o cascadă, ar trebui să ai sentimentul sublimului. Dacă ai văzut un copilaș, ar trebui să fii înduioșat. Dacă ai văzut răul manifestat, ar trebui să te cutremure. În sensul acesta, la nivelul răzbunării, am putea spune că Dacă vedem în jurul nostru rău și nedreptate, ar fi bine dacă încă mai avea sentimente care să se trezească la vederea lor. În sensul ăsta ar fi aspectul pozitiv, adică uneori societatea noastră nu mai reacționează cum trebuie la nedreptățile făcute. Și asta era problema poporului evreu. Vedeau văduvele, vedeau orfanii, vedeau străinii, vedeau răul, dar nu mai era nu-ți mai stârnea nimic. Și atunci, dacă prima cauză poate să fie natura umană, dorința de ca rana să fie linsă sau chiar mândria aceea care nu suportă că eu să fiu de la... De asemenea, am putea vedea în răzbunare că uneori când ne uităm la atrocitățile care se întâmplă, adică când te uiți în jurul tău și vezi că altul abuzează de un copil sau de un bătrân, își bate joc, reacția naturală ar trebui să fie să ai un sentiment să te deranjeze răul. Uh-huh. În sensul ăsta, acolo ar fi un lucru pozitiv, și anume parcă aș vrea să fac ceva pentru nedreptatea care e în lumea asta. Aș vrea ca să o opresc. Mă doare când văd că anumite categorii sunt desconsiderate. Deci, în noi, ar fi bine să fie această trăire, această emoție.
Mulți mai vin cu un argument. Uneori argumentul acesta adică sunt cuvinte biblice, dar oamenii nu știu legat despre de aceste cuvinte. Mulți vin cu argumentul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Uh-huh. Și spun, păi da, eu mă răzbun că așa găsesc eu scris până și în Biblie, nu doar în lozinci și în, știu eu, citate. Da, da. Este acesta, și te întreb într-un mod practic, un argument pro-răzbunare?
Sub nicio formă. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, zicea Mahatma Gandhi. Dacă trăim așa, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, lasă toată lumea oarbă și știrbă, putem zice mai departe.
Da, da, da.
Există un context în care toate aceste acțiuni care se întâmplă reprezintă niște lecții pe care Dumnezeu le dă poporului, dar este și un proces care începe cu pași mărunți și Dumnezeu construiește în timp. Asta face Dumnezeu. Gândește-te, Cosmin, că Dumnezeu a luat poporul acesta, oamenii ăștia, și a scos din robie. Spunea colegul meu, pastor Alex Fudulea, și un lucru care mi-a rămas în minte, punctul cel mai de jos al omenirii și al poporului Dumnezeu a fost atunci când au ajuns în robie. Pentru că atunci a trebuit să le dea revelația scrisă. Și ce face Dumnezeu? Un exemplu scurt. Încearcă să-i crească. Și la început le dă tot felul de legi. Avea nevoie din nou de lege, ca la un copil care a stat în robie, nu mai știe multe și trebuie să învețe calea credinței. Dă legi scrise, le pune, avea poruncile scrise pe frunte și pe mână. Apoi le spune, dacă faci bine, vei fi binecuvântat, faci rău. Însă Dumnezeu dorea ca în timp ei să crească și, de exemplu, prietenii lui Daniel au spus la un moment dat într-o situație, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni să ne salveze direct, și arăta o creștere. Ei, la fel aici este primul pas în dragoste. Legea Talionului este primul pas al dragostei.
Să recunoști că...
Să oprești ca omul să-și facă răzbunarea cu mâna lui. Mm-hmm. Pentru că el putea să-ți ia ție o capră și tu-l omorai pe treaba asta.
Da, 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 așa este.
Deci primul pas, asta Dumnezeu a încercat aici, este prima dovadă de dragoste, iar forma cea mai mare a fost când Domnul Iisus pe cruce l-a iertat pe răufăcător. Dar pentru asta era nevoie ca poporul să învețe lecțiile. Deci, de fapt, legea Talionului este doar primul pas al dragostei, în care spune, vrei ca să iubești pe cineva, poate n-ai nicio emoție, primul pas, nu te răzbuna.
Foarte interesant.
E doar primul pas în care Dumnezeu încerca să limiteze, pentru că în afară nu exista legea aceasta. Și oamenii se duceau cu răzbunarea până departe și Dumnezeu spune, stop.
Și practic asta se întâmplă la fel.
Exact.
Oamenii, dacă tu mi-ai stricat telefonul, îmi vine să-ți stric mașina, nu telefonul.
Stric mașina, să te vorbesc la tot satul și să nu te văd în fața ochilor.
Da.
Era primul pas în care spunea Dumnezeu, greșit.
Deci, până la urmă, textul acesta sau ideea
asta
este înțeles greșit.
E într-un alt context.
Este nu doar, este pro-răzbunare.
Exact. E ca și cum ai spune că bătaia îl face om. Doar poate că într-o familie, într-o situație excepțională, dacă tata pentru un copil mic a folosit metoda asta și a fost rară, pentru că doar că a fost ca o instrucție, nu poți să spui că toată viața Asta e metoda de a-ți crește copiii, nu? Deci era doar un pas în creșterea poporului. Doar un pas, o etapă.
Acum să vorbim practic. Lăsăm deoparte popoare și alte lucruri. Vreau să vorbim practic. Ce fel de sentimente apar dacă alegi răzbunarea? Te simți mai bine.
Asta e promisiunea.
Dar, practic, te simți mai bine, te simți mai eliberat sau dimpotrivă?
Da, foloseam de ilustrația aia. Cred că promisiunea apare dacă te-ai răzbunat. Vei putea, nu știu, vei fi de două ori mai fericit. Că ți se promite, cam asta înseamnă, nu? Că o să fii și tu eliberat și o să trăiești o viață. E aceeași promisiune satanică pe care a făcut-o în grădina Edenului. Eu acum o zic, este exact ca vărsatul de vânt. Am mai spus-o o dată la început și o zic. O cât te scarpi mai mult,
ce se pare că...
cu atâta se întinde și mai dureroasă. Vreau să vă... aș putea vorbi de la mine. Însă este o carte pe care am citit-o de curând.
Da.
E și un film făcut, se numește Întâi l-a omorât pe tata. E vorba despre Lung o cheamă. Este o fată care... a aparținut unei familii de 7 copii a unui înalt funcționar guvernamental în Cambodgia. Și la un moment dat familia ei a fost răpită de Khmerii Roșii, condusă de Pol Pot, da? Pol Pot, și a trebuit să fugă, părinții au murit, frații au fost duși, ei au murit o parte din ei, iar la un moment dat, povestește în cartea aceasta scurtă, este extraordinar, apare o scenă, unul din frații ei, Meng, vine și spune poporului cambodgian, zice, a fost prins un Khmer roșu, scoateți-l în public. Și scena este, l-au scos în public acolo, iar fetița a spus, vreau să mă duc să-l văd cu ochii mei, vreau ca să simt răzbunarea. Și uitați ce zice când l-a văzut. Acum ridic ochii, îl văd. Stau față în față cu el, la cel mult 5 metri. Fără să-mi dau seama, mă acoper capul și fața cu basmaua. Inima îmi bate parcă să-mi spargă pieptul. Groaza pune stăpânire pe fiecare bucățică din corpul meu. El se uită direct la mine, mă vede bine. Și apoi descrie, la un moment dat, au întrebat cei care l-au legat pe Khmerul Roșu, cine ar vrea, avem nevoie de voluntari ca să vină să-l execute. Iar oamenii povestește, povestește că au stat de vorbă aproape o jumătate de zi, ce metode crude să folosească. Și la un moment dat au ieșit două femei și au început să-l lovească. Două femei care l-au recunoscut pe agresor, omorâse pe cineva din familia lor. Iar fata era foarte curioasă, s-a uitat și... Vreau să vă citesc ce a spus. L-a lovit. Scenele sunt destul de dureroase. Când s-au întors cu fața spre mine, a zis ea, arătau ca moartea întrupată.
După ce au ales răzbunarea.
Exact. Mai târziu au început oamenii, că ai văzut, a curs sânge negru, ăsta e sânge de diavol.
Da.
Iar ea, fetița, a spus așa, a venit cu gândul să răzbune. Moartea Khmerului Roșu nu are să-mi aducă înapoi pe niciunul din cei pierduți. Și ea povestește că a renunțat la răzbunare și calea prin care s-a vindecat a fost vorbind cu alții despre durerea ei. Și în timp a reușit să treacă peste asta doar vorbind despre durerea ei. Ceea ce spune ea aici este că de fiecare dată când ne răzbunăm, devenim mai puțin oameni și mai mult demoni.
Deci nu ne ajută.
Sub nicio formă.
Nu ne simțim mai bine.
Spune că oamenii respectivi au plecat mai urâți, mai răi, mai nemulțumiți, mai apatici. Vreau să-ți povestesc o întâmplare. Primul lucru pe care îl aduce este te face mai puțin uman. 1. 2. Corrie ten Van Boom era fata unui ceasornicar, cred că olandez. La un moment dat, povestește ea, nu mai știu cum se numea cartea, am citit-o de ceva timp. Cineva a început să vină, un băiat să vină la ea. Și ea de acum credea deja că e logodnicul ei. Și era drag. Și într-o zi, când a venit în vizită, a venit cu o altă fată. S-a dus în cameră sus și lumea ei a căzut. A intrat tatăl ei în cameră și s-a uitat și ea așa, plângi, vorbește cu mine, recunoaște că te doare, dar nu te răzbuna, că vei ucide dragostea și nu vei mai avea capacitatea să iubești la fel. De fiecare dată când ne răzbunăm, omorâm ce este dumnezeiesc în noi și încă ceva. Pierdem capacitatea de a ne bucura și de a mai iubi.
Foarte interesant.
Omorâm dragostea prin actele acestea de răzbunare. Da? Și devenim mai puțin oameni.
Urma să-ți pun această ultimă întrebare. Cumva ai dat un răspuns. Întrebarea suna în felul următor, în mod practic. Cum putem să scăpăm de gândul acesta al răzbunării? Mm-hmm. Și cumva ai spus un prim lucru, vorbește cu cineva.
Da, e foarte important lucrul acesta. Dialogul e, pentru că rana, trebuie să înțelegem că rana e naturală. Este normal să te doară, așa cum în fața răului e normal să te doară. Însă soluția poate să fie, aș putea spune următorul lucru legat de răzbunare, ca o diferență foarte mare. Răzbunarea înseamnă că tu, care ai suferit, vrei neapărat ca și celălalt să sufere ce ai suferit tu. Și tu crezi că asta este soluția. Dar aici nu faci decât să înmulțești răul, să începi să capeți un chip diabolic și să distrugi capacitatea ta de a te bucura în viață. Pe când toată dreptatea din punctul de vedere al lui Dumnezeu înseamnă să reacționezi în fața răului, nu să negi, adică nu trebuie să negăm. Însă ce soluții vei folosi? Asta e întrebarea. Și primul lucru pe care l-aș recomanda, aș spune, este lucrul acesta, conștientizare. Este ceea ce ne diferențiază pe noi de animale. Copilașul, când este mic, între emoție și faptă, nu are niciun element intermediar. Noi când îl educăm, și Dumnezeu îi spune lui Cain, ți-aduce aminte, Cosmin, când îi zice, păcatul pândește, tu să-l analizezi și să schimbi direcția.
Iar noi,
ca părinte înseamnă conștientizare. Iar primul lucru, trebuie să conștientizezi rana și să o recunoști. Asta este foarte important. Adică, doi, începe să vorbești cu ea, despre ea cu cineva.
Cei apropiați.
Găsește pe cineva care să poți sta de vorbă. Nu te poți aștepta ca ea să treacă de la sine, pentru că nu trece. Și îmi place foarte mult că Lung Ung a descoperit singură această realitate, și anume, spune, vorbind.
Foarte interesant.
Vorbind.
Te descarci.
M-am eliberat.
Decât să te eliberezi prin răzbunare. Și cu ghilimele de rigoare, eliberare.
Știți ce povestește ea? Zice că a văzut oameni care nu s-au mai adaptat. Dar ea, după 20 de ani cu fratele ei Meng, s-a dus în Statele Unite, când s-a întors, spune, m-am bucurat când mi-am văzut familia. Ea n-a ucis dragostea.
Foarte interesant.
A fost greu atunci când a iertat. Primul pas pe care ar spune, dacă cineva, după ce a recunoscut, a vorbit cu altcineva, primul pas este nu răspunde cu aceeași metodă. Poate că nu poți mai mult. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, nu știu ce să fac acum, dar aplică legea asta sau ajungi la momentul în care spune, Doamne, în momentul ăsta nu pot, aleg să nu mă răzbun. Nu trebuie neapărat să ai un sentiment pentru el, că nu-ți cere Dumnezeu în momentul un sentiment. Dar primul pas ar putea să fie, nu răspund cu aceeași metodă. Iar ultimul lucru pe care l-aș spune, poate, aș zice, am putea să folosim metoda lui Nelson Mandela, care a stat 27 de ani la închisoare. A primit premiul Nobel pentru pace. Ce a făcut? El a spus așa. Cei care voiau să se răzbune după ce a căzut partidul, el a fost ales pentru o alegere democratică, da? Liberă, a fost ales președinte. A spus, nu te lupta împotriva răului înmulțindu-l. Luptă-te făcând ce este bine, iubind. Da? Adică alege ca să-ți investești viața într-un proiect de iertare, de împăcare. Și dacă anumite nedreptăți te dor care se fac, nu este să-l omori pe agresor, de exemplu. Dacă cineva te doare pentru anumite categorii de oameni, de exemplu, că nu primesc mâncare, nu să-l pedepsești pe ăla care nu le dă, ci implică-te făcând tu ceva pentru ei, făcând ceva pozitiv. Adică, după ce ai vorbit, nu te-ai răzbunat, implică-te în proiecte din acestea care ajută ca umanitatea să aibă relații mai bune. Cred că, de fapt, astea sunt soluțiile.
Gabi, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru gândurile pe care ne le-ai transmis, și să alegem nu să ne răzbunăm, ci, de ce nu, să iertăm. Mulțumesc, Gabi, pentru prezența în emisiune. Să ai succes în tot ce faci.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, să luăm cea mai bună decizie. Și decizia nu este răzbunarea care ne oferă o fericire de moment, ci decizia este reversul, și anume iertarea. Să aveți parte de aceste experiențe frumoase. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Mulțumesc și colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba. Până data viitoare, nu uitați să alegeți corect. La revedere!